พุทธัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นะมัสสามิ
พระพุทธศาสนาของเราศาสนาแห่งการศึกษาว่าชีวิตคือการศึกษาเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้แล้วรู้ว่าตัวเองไม่รู้ก็ยังดีอยู่แต่ส่วนมากเราไม่รู้แต่ว่าคิดว่าตัวเองรู้หรือว่ารู้ผิดนะเขาจะว่ารู้ถูกสิ่งหนึ่งที่สิ่งที่เราต้องศึกษาก็คือชีวิตและโลกสองอย่างต้องการเข้าใจชีวิตของตัวเองต้องเข้าใจโลกที่ตัวเองอยู่ซึ่งหนึ่งอาศัยกันเพราะว่าโลกที่เราอยู่คือโลกในประสบการณ์ของเราไม่ใช่โลกในภูมิศาสตร์ไม่ใช่โลกในหนังสือโลกในประสบการณ์ของเรานั่นคือโลกในการศึกษา ชีวิตในโลกสิ่งที่เราเห็นชัดที่สุดตั้งแต่แรกก็คือความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวน ซึ่งเราให้ชื่อว่าอนิจจังในขณะเดียวกันที่เราสนใจศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเราก็ยังมีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คืออากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลานี่อนิจจังก็คือความเปลี่ยนแปลงภายในเวลาต้องมีเวลามันจึงจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่อากาลิโกก็คือไม่มีเวลาและการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเวลาและการไม่มีเวลามันสัมพันธ์กันยังไงมันเป็นยังไงแล้วเวลามันคืออะไรเมื่อตอนตอบปัญหาอาตมาก็ได้กล่าวถึงปัญหาของเวลาในปรัชญาปรัชญาทางพุทธทางฝ่ายเถรวาทของเราก็มีบัญญัติสภาวะภวังค์ถือว่าอะไรมันเกิดมันดับอยู่ในภวังค์ภวังค์ก็เป็นภาวะเดิมอะไรมันเกิดมันเกิดจากภวังค์มันตกสู่ภวังค์นะภวังค์เป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆก็บัญญัติผวังเพื่อจะ อธิบายว่าทำไมเราจึงจำของเก่าได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกนิกายหนึ่งในอภิธรรมของอีกนิกายหนึ่งเขามองอีกแบบหนึ่งเขามองเวลาอีกแบบหนึ่งซึ่งเราอาจจะเปรียบเทียบกับภูมิประเทศสมมติว่ามีเถือกเขาแล้วเถือกเขาลูกหนึ่งก็เชื่อว่าวันที่หนึ่งมกราภูเขาลูกที่สองก็คือวันที่สองมกราลูกเขาภูเขาลูกต่อไปก็วันที่สามมกราอย่างนี้เป็นต้นแล้วสมมติว่าคนหนึ่งก็เดินทางขึ้นลูกที่หนึ่งแล้วก็ลงหุยแล้วก็ขึ้นลูกที่สองแล้วก็ขึ้นลูกที่สาม เป็นลำดับต่อไปในความรู้สึกในความรู้สึกของผู้เดินทางภูเขาคือหนึ่งมกราก็คืออดีตที่สองที่สามที่สี่มกราเป็นอดีต ำหรับปีนี้ก็ได้ขึ้นภูเขาทั้ง29ลูกแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในลูกวันที่30มกราแล้วก็ต่อไปก็จะขึ้นเขาวันที่31มกราเป็นต้นไปในความรู้สึกของผู้เดินทางมันก็เป็นเส้นทางที่ตรงแต่ถ้ามองจากอากาศก็จะเห็นภูเขาทุกลูกก็ยังอยู่เหมือนเดิมดังนั้นในสายตาของพุทธศาสนานิกายนี้เวลา อดีตปัจจุบันอนาคตมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่ตลอดกาลนานเหมือนภูมิประเทศมีภูเขาต่างๆที่มีอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกว่ามีอดีตมีอนาคตก็เป็นแค่ความเข้าใจของผู้เดินทางเท่านั้นเองอันนี้ก็มุมมองที่น่าสนใจต่อเรื่องของเวลา เพราะเวลาเป็นเรื่องที่ลึกลับพอสมควรเป็นอนัคคัตญาณในการที่ผู้ปฏิบัติบางคนสามารถเห็นสิ่งที่ยังเป็นอนาคตอยู่เห็นล่วงหน้าว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะเกิดขึ้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรนั่นเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากยังไงก็ตามวันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดถึงปรัชญาเกี่ยวกับเวลาอยากจะพูดถึงเวลาในภาคปฏิบัติและท่าที่ที่ถูกต้องตรงเวลาบางคนก็ถือว่าการปลีกตัวไปปฏิบัติธรรม7วันเป็นการเสียเวลาเปล่าๆหลายคนที่ถือว่าการนั่งหลับตาก็คือการเสียเวลาเปล่าแต่บางทีพวกเราที่หันมาสนใจทางนี้เองคนอื่นมัวแต่ทำงานทั้งวันทั้งคืนก็คิดว่าเขาก็เสียเวลาเหมือนกันเขาคิดว่าเราปฏิบัติธรรมเราก็เสียเวลาทำงานเราก็คิดว่าเขาทำงานเขาเสียเวลาปฏิบัติธรรมมองไม่เหมือนกัน เคยมีพระผู้ใหญ่ในเมืองจีนท่านเคยแบ่งมนุษย์ออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ใช้เวลาอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกเวลาใช้ทำไงเราจึงจะเป็นผู้ที่ใช้เวลาเป็นไม่ถูกเวลาใช้ทำไงเราจึงจะได้บริหารเวลาคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ตั้งใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองอยากทำและรู้ว่าไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่มีข้อบกพร่องเยอะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจึงมาใช้ชีวิตอย่างนี้ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นอย่างนี้และเมื่อเป็นอย่างนี้ก็คิดอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันในเวลาที่ยังเหลืออยู่แต่การเปลี่ยนนั้นจะยากจะลำบากฉะนั้นทุกครั้งที่คิดจะเปลี่ยนคิดจะแก้ไขพอเจออุปสรรคก็ปลอบใจปลอบใจด้วยความแน่ใจว่ามีโอกาสเมื่อไหร่จะเปลี่ยนทุกปีก็ปลอบใจอย่างนี้ว่าจะเปลี่ยนมีโอกาสเมื่อไหร่เหมือนกับว่าโอกาสมันจะลอยเข้ามาเองแต่ในหลายกรณีนั้นโอกาสเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่ว่ามันจะเกิดลอยๆจนบางครั้งสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคือความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะมั่นใจว่าต ัวเองมีความจริงใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนได้มันจึงไม่เปลี่ยนสักทีหรือว่าคิดว่าพร้อมเมื่อไหร่มันจึงจะเปลี่ยนใช่ไหมดีอยู่ดีอยู่คิดอยู่เหมือนกันน่าจะดีแต่ว่ายังไม่พร้อมคำว่าพร้อมนี่มันเป็นคำหนึ่งที่น่าสนใจนะมันพร้อมมันยังไงมันจึงจะพร้อมอะไรคือหลักตัดสินว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อม และเวลาก็ผ่านไปตอนเด็กๆ รู้สึกเวลามันผ่านช้าเหลือเกินใช่ไหมแต่พอมีอายุมากขึ้นเวลามันผ่านเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทุกวันตอนเด็กๆยังจำได้ปิดเทอมหน้าร้อนก็มีเวลาประมาณ40วันโอ้มันรู้สึกมันยาวๆ40วันนี่รู้สึกแป๊บเดียวเลยตอนเด็กอาตมาเคยเล่าให้ญาติโยมฟังนั้นว่าอาตมาเป็นโรคคือทั้งหลายปีตั้งแต่อายุ1ขวบถึง14ขวบเป็นโรคคือเป็นโรคประจำก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยจำได้ว่าบางคืนตอนที่ไม่สบายแค่จะหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินเหมือนขึ้นเขาเหมือนกันฮะเหมือนรถเก่าๆมันจะขึ้นภูเขานะแล้วทำไมหายใจออกมันนิดเดียวแล้วพักผ่อนนิดเดียวแล้วเอ้าอีกแล้วแม่อยากจะร้องไห้อยากจะขอให้พ่อแม่มาช่วยแล้วมันคิดว่าพ่อแม่มันจะช่วยเราหายใจได้เลยอย่ากวนดีกว่าต้องเป็นที่พึ่งของตนนี่แค่คืนเดียวมันรู้สึกมันนานมากนั่นเวลาในความรู้สึกของเรามันจะเปลี่ยนไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับอารมณ์เราเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรศึกษาอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกต่อเวลากับสติความรู้สึกต่อเวลากับตัณหาสมมติว่าขับรถเข้ากรุงเทพรถติดเราก็เป็นชาวกรุงเทพเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ไม่รถติดธรรมดามันก็ติดอย่างนี้แหละก็ไม่คิดอะไรมาก แต่สมมติว่าวันหนึ่งเข้ากรุงเทพมีนัด9โมง พอได้เข้าไปแล้วพอเจอไฟแดงนี่ชักจะรำคาญนะฮะนะเพราะมันมีความอยากว่าจะต้องไปถึงเวลานั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มึงเจอไฟแดงเนี่ยอารมณ์มันเริ่มเหมือนกับทำไมวันนี้ไฟติดไฟแดงตลอดเหมือนกับว่าจะวันไหนที่อยากมีนัดเนี่ยมันเจอไฟแดงมากกว่าวันที่ไม่มีนัดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับมันรวมกันที่จะเปลี่ยนเราที่จะทำลายความสงบของเราเพราะมีตัณหานะครับรู้สึกว่าเมื่อไรจะไปถึงสักทีเนี่ยต้นเด็กก็มีใช่ไหมเคยเป็นแม่ตอนเด็กนั่งข้างหลังนั่นรถแม่ถึงหรือยังถึงหรือยังตอนอาตมาเด็กก็มีอาตมาอยู่ปากใต้ของอังกฤษก็มีญาติวันอาทิตย์บางวันก็ยอมคุณบอกยอมพ่อจะขับรถไปเยี่ยมญาติโอ้ก่อนจะถึงแล้วรู้สึกทรมานเหลือเกินรู้สึกมันน่าจะหลายร้อยกิโลฮะตอนบวชแล้วก็นั่งรถไปกับโยมพ่อไปเที่ยวทางนั้นปรากฏว่าระยะทางแค่30กว่ากิโลเองมัน คือความจริงที่เจอวันนั้นกับความจำมันเข้ากันไม่ได้เลยมันรู้ว่าเป็นบ้านของญาติมันอยู่ที่เดิมมันไม่ได้ย้ายไปไหนแต่ทำไมมันเป็นไปไม่ได้นะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในความทรงจำนี้มันเป็นเวลาหลายชั่วโมง เพราะเราอยากถึงเมื่อเราจะได้ถึงสักทีเมื่อเรานั่งสมาธิเมื่อไรจะสงบสักทีเนี่ยมันรู้สึกมันยาวเวลาเรามีเวทนาใช่ไหมยาวยาวอาจารย์พรหมท่านเคยเล่าว่ามีโยมก็สารภาพบาปกับท่านว่าโกรธท่านตลอดรีทรีตเลยเพราะว่าตอนแรกวันที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยนั่งสมาธิปวดหลังปวดขามากแล้วก็นั่งเมื่อไรท่านก็จะส่งสัญญาณสักทีโกรธท่านโกรธท่านว่าไม่ติดสักทีขณะพอถึงวันที่สี่ได้จิตใจกำลังจะสงบแล้วแม้ทำไมท่านส่งสัญญาณเร็วจังเลยเรียกว่าโกรธท่านตลอดเจ็ดวันวันที่45นาทีในวันที่หนึ่งที่สองมันรู้สึกมันยาวมันนานแต่วันที่สี่ที่ห้าบางทีมันนิดเดียวเวลาเรามีตัณหาอยากให้มันผ่านเร็วหรือเวลาเราปวดขาปวดหลังเราก็ไม่อยากให้ต้องทนต่อเวทนาดังนั้นต้องการให้ได้เปลี่ยนอิริยาบถจะได้ไม่ต้องทนดังนั้นเวลาช้าได้ทำยังไงเราจึงจะได้มีความรู้สึกว่าได้ใช้เวลาทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันก็จะเห็นว่าความคิดความเข้าใจที่มีโทษก็แพร่หลายในสังคมมากความเชื่องมงายเรื่องเวลาได้ครอบงำจิตใจของเรามากอย่างเช่นความเข้าใจว่ายิ่งเร็วยิ่งดีใช่ไหมทุกวันนี้มันมีการลงทุนไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านเพ่งเพื่อจะทำบางสิ่งบางอย่างให้เร็วขึ้นแล้วถ้าพอมันเร็วขึ้นแล้วก็ถือว่าโอ้เราเจริญมากนะแต่ก่อนเนี่ยทำสิ่งนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเดี๋ยวนี้ทำได้ภายในมีกี่นาทีแต่การที่เราทำอะไรให้เร็วขึ้นไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นทำให้ดีขึ้นเสมอไปบางสิ่งบางอย่างต้องช้ามันจึงดีใช่ไหมบางทีทำเร็วๆก็ลวกแล้วก็ไม่เรียบร้อยอย่างเช่นการเขียนหนังสือการอาตมาลิกเป็นคนที่เขียนหนังสือช้าอยู่แล้วแต่วิธีการเขียนหนังสือของอาตมาลิกบางทีก็เขียนโยหน้าหนึ่งแล้วก็ต้องทิ้งไว้สักสิบกว่าวันถึงมาดูอีกทีเพราะว่าเขียนเสร็จแล้วมันดูแล้วมันก็อย่างหนึ่งแต่ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมาดูอีกทีมันก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งควรจะแก้ตรงนี้การเขียนจดหมายถูกกว่านี้มันง่ายเกินไปใช่ไหมมันเร็วเกินไปเขียนอีเมลบางทีมีอารมณ์อะไรมันก็คิดแล้วกดปุ่มแล้วส่งไปแล้วบางทีสิ่งที่ไม่ควรเขียนไม่ควรพูดมันก็เขียนไปเพราะมันง่ายเกินไปมันเร็วเกินไปคิดว่ายิ่งเร็วยิ่งดีโอ้ตอนนี้อีเมลนี่ดีมากเลยสมัยก่อนต้องเขียนจดหมายก่อนจะไปถึงเขาก็นานหลายวันเดี๋ยวนี้เราก็มีอีเมลสูงมากเดี๋ยวโยมก็มีอีเมลมันส่งมันง่ายเกินไปโอกาสจะเพ้อเจ้อก็มีมากขึ้นนี่โลกก็เจริญโดยการเพ้อเจ้อการเลือกเฟ้นการกลั่นกรองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็ลดน้อยลงเพราะสะดวกสบายเกินไป การเขียนหนังสือประเภทที่น่าอ่าน ที่คนอยากจะเก็บไว้อ่านทบทวนในหลายครั้งทุกวันนี้ไม่คนไม่ค่อยเขียนถ้าเราดูจดหมายเก่าๆของนักเขียนและนักปราชญ์หรือรัฐบุรุษตั้งแต่สมัยก่อนหรือว่านักทูตเขาเก็บเป็นหนังสือนี่200 300 500ปีต่อมาเขาก็ยังอยากอ่านเพราะว่าก่อนจะส่งเขาก็ต้องเขียนก็ต้องแต่งให้สละสลวยให้มีเนื้อหาที่ดีอาตมาเคยดูสารคดีเรื่องสงครามกลางเมืองของอเมริกาแล้ว เขาอ่านจดหมายที่เพราะที่สุดที่เคยฟังบางฉบับปรากฏว่าผู้เขียนคือทหารจากฝ่ายเหนือจากฝ่ายยูเนียนเป็นพวกคนผิวดำที่เคยเป็นทาสแล้วพอแต่ผลจากเป็นทาสแล้วสมัครเป็นทหารแล้วปรากฏว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกทาสเหล่านี้หรือว่าอดีตทาสต่อมาว่าจะดีกว่าการใช้ภาษาอังกฤษของคนที่จบด็อกเตอร์ในสมัยปัจจุบันได้ซ้ำไปสาเหตุก็คือในสมัยนั้นเขามีหนังสือเล่มเดียวเขาอ่านหนังสือคัมภีร์บายเบิลฉบับคิงเจมส์ซึ่งเป็น วรรณกรรมยอดเยี่ยมของอังกฤษ บรรยุกเชกสเปียร์ก็ได้ใช้ภาษาที่ดีมากทุกวันนี้คนยังไม่ใช่ชาวคริสต์ก็ยังชอบอ่านเป็นเพราะความไพเราะของภาษาพวกนี้ก็ได้เติบโตโดยการอ่านคัมภีร์ไบเบิลเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเขาก็เขียนทั้งอย่างเพราะมากทั้งไวยากรณ์การใช้มารูปทั้งประโยคทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยน่าอ่านแล้วก็มีเวลาก็ไม่ได้คิดว่าจะรีบเขียนหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ต้องคอยเป็นคอยไปไม่ใช่ว่ายิ่งเร็วยิ่งดีโดยเฉพาะการปฏิบัติถ้ามัวแต่หาทางลัดทำยังไงเราจึงจะให้มันเร็วขึ้นอันนี้จะเป็นความคิดที่ปนทำลายการปฏิบัติต้องคอยเป็นคอยไปบางคนอยากจะข้ามการทำสมาธิไปเลยเอาวิปัสสนาไปเลยหรือว่าจิตหลุดพ้นด้วยปัญญาไม่ต้องเอาสมาธิแล้วเสียเวลา นั่งจิตสงบนานๆมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันยังไม่เกิดความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ข้ามไปเลยเวลาเราน้อยแต่ถ้าเราไม่สร้างพื้นฐานที่มั่นคงมันก็ไม่เกิดประโยชน์ที่เราต้องการอย่างว่าจะบังคับจิตให้เป็นสมาธิใช่แต่ความตั้งใจแต่ขาดพื้นฐานอาจจะทำได้แต่จิตจะสงบไม่นานหรืออาจจะเกิดความเครียดเกิดเป็นประสาทก็ได้เป็นโรคประสาทไม่ใช่เพราะทำสมาธิเป็นเพราะกิเลสต่างหากเพราะปฏิบัติด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นจะในพุทธศาสนาเราไม่ถือว่าทำอะไรยิ่งเร็วยิ่งดีแต่เราถือว่าบัณฑิตเป็นผู้ที่รู้จักการรู้จักเวลารู้จักกาลเทศะมีสติ มีความยึดยุ่นที่อยู่ในกรอบของความถูกต้องมีการคำนึงถึงความถูกต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วมีความยึดยุ่นที่จะปรับการกระทำให้พอดีให้พอเหมาะกับเหตุการณ์กับความต้องการของเราคือทางสายกลางนี่มันจะไม่ใช่ว่าเป็นทางตรงไปเลยนะอย่างที่ลุงพ่อชาท่านเคยพูดไว้ว่าเคยมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ท่านว่าลุงพ่อชานี่คำสอนมันมีความขัดแย้งอยู่ในตัวสอนคนหนึ่งอย่างนี้สองคนนี้คนหนึ่งก็สอนอย่างนี้มันไม่ตรงกันลุงพ่อท่าน ท่านบอกว่าเหมือนกับคนกำลังจะเดินไปคนหนึ่งมันก็จะหลงทางไปทางซ้ายลุงพ่อก็ต้องบอกว่าขวาคนหนึ่งก็หลงไปทางขวาก็ต้องตะโกนบอกว่าซ้ายคนที่ไม่รู้เรื่องเฮ้ยทำไมลุงพ่อบางทีก็ขวาบางทีก็ซ้ายบางทีก็ตรงไปเลยฮะก็หาว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ตัวดังนั้นการปฏิบัติมันไม่มีหลักสูตรที่สำเร็จรูปเลยมันก็ต้องค่อยๆปรับให้พอดีพอเหมาะอย่างเช่นใน แล้วทำอะไรบางที่แล้วก็ต้องมีไฟรุกบางที่ก็ต้องมีไฟรับใช่ไหมจะเอารุกยังไงไม่มีรับมันก็ไม่ได้ชนะหรือว่าเก่งแต่รับแต่รุกไม่เป็นมันก็ไม่ได้ชนะจิตใจของเราบางทีก็ไม่มีกำลังจิตใจหดหู่ดังนี้เราก็ต้องรู้จักวิธีให้กำลังใจบางครั้งจิตใจเราเด้อบางทีจะต้องดุมั่งต้องลงโทษมั่งเวลาไหนควรแข็งเวลาไหนควรอ่อนเวลาไหนควรดุเวลาไหนควรให้กำลังใจอันนี้ไม่มีใครบอกได้เราต้องดูของเราเองเราก็ต้องคอยต้องช่างสังเกตภาวะจิตของตัวเองว่าในขณะนี้จิตใจเราต้องการอะไร นี่คือรู้จักการรู้จักเวลา การ ในด้านศีลความสัมพันธ์กับ คนรอบข้างก็เช่นเดียวกันว่ามีการ เรื่องที่คุณพูดบางคนก็พูดไปเลยมีความรู้สึกยังไงก็พูดออกไปเลยบางคนก็คุณพูดก็ไม่พูดใช่ไหมชาวตะวันตกมันจะ มันจะสุดไปทางแสดงการแสดงออกในเวลาที่ไม่ควรแสดงชาวไทยก็มันจะไปสุดไปทางว่าไม่แสดงในเวลาที่ควรแสดงนั้นทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่พอดีบางทีคนไทยก็ในมุมมองของอาตมาที่ว่าเป็นกับว่าครึ่งๆฝรั่งครึ่งไทยครึ่งมุมมองของอาตมาก็คือบางทีคนไทยยึดมั่นถือมั่นในความเคยชินของตนเพราะว่าเชื่อว่าเป็นแนวทางของพุทธทั้งๆที่ไม่ใช่นะคือบางคนที่สิ่งที่ควรพูดไม่พูดก็ถือว่านี่ชาวพุทธเป็นอย่างนี้ฮะสำรวม หรือว่าเชื่อให้ได้หรือว่าเก่งถ้าเป็นชาวตะวันตกพูดไปแล้วนี่ฉันก็สำรวมได้ไม่พูดแต่บางทีไม่พูดไม่ได้ก็มีหน้าที่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเอาความไม่ยุ่งเป็นหลักเสมอไปถ้ายุ่งแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ยุ่งแต่บางครั้งต้องเสียสละต้องยุ่งอยู่บ้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ก็เป็นเรื่องการหาความพอดีเหมือนกันระหว่างประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน จะให้มันดีทุกอย่างเสมอไปมันก็เป็นไปไม่ได้เรารู้จักเวลาที่สมควรเวลาที่สมควรคล้อยตามเวลาที่สมควรคัดค้านแต่เราคัดค้านเราต่อด้านด้วยจิตใจที่มีสติคืออย่าให้มีการแบ่งแยกอย่าให้มีไฟถูกไฟผิดไฟขาวไฟดำจนเกินไป อย่าให้มีการแต่งเป็นเราเป็นเขาเป็นอังคาร ประสานประโยชน์ที่จะระงับปัญหาในทางที่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นมันเป็นไปได้ยาก ราอยู่เสมอว่าอย่าประมาทอย่าประมาทก็คือให้เห็นคุณค่าของเวลาพระพุทธองค์ตรัสว่าโน่นต้นไม้โน่นเรือนว่างโน่นที่ปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิเถอะเพื่อจะไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังหมายถึงว่าทำให้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ตอนหลังจะเสียดายเรื่องนี้เราทุกคนก็เคยฟังบ่อยๆแต่มันต้องพูดบ่อยๆต้องฟังบ่อยๆมันค่อยๆซึมเข้าไปถึงจิตใจเรา มีพระไทยรูปหนึ่งมาอยู่กับอาตมา2พรรษาเมื่อปีก่อนก็ย้ายไปอยู่อีกวัดหนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเกิดไม่สบายปวดหัว ไปรักษาตัวลงไปกรุงเทพ กลับมาเลยตาบอดจากเป็นอายุยังไม่ถึง30ปีแต่ก่อนนี่แข็งแรงแต่เกิดไวรัสอะไรไม่ทราบภายในไม่กี่อาทิตย์ก็ตาบอดอย่างที่ไม่มีทางรักษาได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดที่วัดเราแล้วเมื่อตอนเย็นตอนที่ญาติโยมจะออกเดินจงกรมอาตมาก็รับโทรศัพท์จากวัด มีชาวออสเตรเลียคนหนึ่งยังหนุ่มอยู่20กว่าปีเคยเป็นมะเร็งที่เท้ารักษาหายแล้วแต่ยังมีเวทนามากต้องฉีดยาทุกวันหมอบอกว่าต้องฉีดมอร์ฟีนตลอดชีวิตแต่เขาตั้งใจว่ามาที่วัดจะเจริญสมาธิภาวนาเพื่อจะพยายามปล่อยวางเวทนาแล้วอยู่โดยที่ไม่ต้องฉีดยาก็เป็นเด็กที่น่ารักนิสัยดีพอดีเราต้องไปต่อวีซ่าที่มาเลย์แล้วเราก็แนะนำว่าขากลับไปขารีทรีตที่สวนโมกหรือเกาะสมุยเพราะเขายังไม่ค่อยมีพื้นฐานทางการภาวนา แล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาที่วัดอนาชาติอีกครั้งหนึ่ง ก็ไปไม่กี่วันก็ส่งแฟกซ์มาไปเกาะสมุยเกิดอุบัติเหตุรถชนก็แขนหักคงจะหลายวันถึงจะได้กลับมาแล้วก็ ลงไปมาเลยนะหลับอยู่ในรถไฟมีคนขโมยเงินทั้งหมดวันนี้ก็ทางวัดก็รับจดหมายจากแม่ของเด็กคนนี้บอกว่าไปพักที่ guest house ที่กรุงเทพตกจากดึกตาย ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรอาจจะรู้สึกทรมานที่เท้าแล้วก็ฉีดยาไม่อยู่ก็กินเหล้าแล้วมันไม่ค่อยชัดเจนแต่ตกจากชั้นที่4แล้วก็ตายเพิ่งไปเผาศพที่กรุงเทพอันนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งฟังเมื่อกี้นี้เองดังนั้นเรื่องอย่างนี้มันเกิดได้ทุกวันนะเด็กคนนี้อายุ20กว่าปีพระที่ตาบอดก็29ปี30ปีชีวิตมันเปลี่ยนไปในภายในไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีไม่กี่วันดังนั้นเราต้องพยายามใช้เวลาที่เรามีอยู่พระพุทธองค์เคยตรัสถึงอาจารย์สมัยก่อนพุทธกาลท่านจะปกติท่านจะสอนลูกศิษย์มาชีวิตของมนุษย์วันนิดเดียวแล้วท่านเปรียบเทียบเหมือนน้ำค้างที่อยู่ปลายอมย่าว่าพระอาทิตย์ขึ้นน้ำค้างก็เกิดแห้งไปหายไปภายในไม่กี่นาทีชีวิตของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราวาดรูปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็หายแล้วเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลไปสู่ทะเลแม่น้ำมันก็ไหลไปไหลไปไหลไปเห
ไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่หยุดแม่น้ำหยุดไหลได้ชีวิตของเรามันก็ไหลไปไหลไปไหลไปสู่ความตายไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่ชีวิตเราจะหยุดนิ่งได้และทั้งยังเปรียบเทียบเหมือนกับวัวที่กำลังเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์นี่เราเห็นมันวัวก็ไม่รู้เห็นมันวัวมันเดินเข้าไปทุกก้าวที่วัวเดินก็คือการใกล้เข้าถึงความตายชีวิตของเรามันชีวิตของวัวพระพุทธองค์ก็เล่าถึงอาจารย์วันนี้แล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อว่าในสมัยที่อาจารย์วันนี้สอนมนุษย์มีอายุถึง 60,000 ปีสมัยนั้นท่านบอกว่าผู้หญิงอายุ500ปีจึงมีสามีได้ดีไหมก็เป็นอันว่าแต่งงานแล้วต้องอยู่กับสามีเกือบ 59,000 ปีท่านบอกว่าถึงแม้ว่าอายุยาวถึงขนาดนั้นท่านก็ยังสอนว่าชีวิตเนี่ยมันสั้นนิดเดียวต้องพยายามใช้เวลาแล้วเราถามว่าใช้เวลาอย่างมันจึงจะมีค่าในเราก็ต้องพิจารณาว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือสิ่งสูงสุดที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นถ้าเราใช้เวลาในทางที่สอดคล้องกับอุดมคติของเราหรือเป็นไปในทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายของชีวิตของเราก็น่าจะถึงว่าเป็นเวลาที่ที่เราได้ใช้ให้ใช้ในทางที่ถูกต้องพระพุทธองค์ให้พระเราหรือให้นักปฏิบัติทุกคนได้ทบทวนตัวเองทุกวันก่อนนอนถามว่าดูว่าเราได้พิจารณาว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างได้พูดอะไรบ้างได้คิดอะไรบ้างเราสามารถตำหนิติเตียนตัวเองได้ไหมมีอะไรไหม เมื่อเราตอบในข้อนี้แล้วให้ถามต่อว่าถ้าครูบาอาจารย์ของเราท่านได้ทราบว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบางคิดอะไรครูบาอาจารย์ท่านจะตำหนิติเตียนเราได้ไหมมันละเอียดเข้าไปอีกใช่ไหมบางทีถ้าเราขอแรกนะบางทีเราก็เมตตาตัวเองมากใช่ไหมมีอะไรที่จะตำหนิติเตียนตัวเองได้ก็ไม่เป็นไรก่อนนิดๆหน่อยๆไม่คิดตำหนิหรอกแต่ถ้าเรามาคิดเอาว่าถ้าครูบาอาจารย์ท่านทราบแล้วท่านจะว่ายังไงไหมท่านจะเห็นด้วยไหมชักไม่แน่ใจกันนะอันนี้คือการวัดว่าวันนี้เราได้ใช้เวลาหรือเวลาได้ใช้เราอีกข้อหนึ่งข้อคิดข้อหนึ่งที่เราน่าจะได้จากการเข้ารีทรีตหรือการภาวนาก็คือขณะใดที่เรามีสติเราก็รู้สึกสดชื่นเปิดบานไม่ว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการเดินไปเดินมาหรือการทำกิจส่วนตัวกิจไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าแปรงฟันการทานอาหารทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำด้วยสติจิตใจไม่เศร้าหมองเราสามารถมีความสุขกับการกระทำเช่นนั้นได้แต่ถ้าจิตใจเราเศร้าหมองทำอะไรก็ได้ถึงจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเห็นว่าน่าสนุกเราก็ไม่ค่อยมีความสุขยิ่งถ้าจิตใจเราไม่มีสติมันจะชอบเปรียบเทียบเห็นไหมไอ้การเปรียบเทียบนี่มันเป็นสิ่งที่ปนทำลายความสุขของเราเหลือเกินไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งมันโอ้ยมันสวยมากนะสวยนะแต่สู้ที่นั้นไม่ได้นะ ว่ามีเปรียบเทียบทางใช่ไหมความการที่จิตใจของเรามันชอบกลับไปในอดีตบ้างในอนาคตบ้างนั้นจะทำให้เรารู้สึกซ้ำซากรู้สึกจำเจความรู้สึกจำเจมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะไม่มีสติไม่ใช่ว่าเพราะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกวันทุกวันทุกวันอันนั้นไม่ใช่เหตุปัจจัยเพียงพอที่จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือจำเจแต่เงื่อนไขสำคัญก็คือการไม่มีสติถ้าเรามีสติเราอยู่ในปัจจุบันก็รู้สึกว่าทำอะไรมันเป็นของใหม่หมดมันมีความสุขความสดชื่นความเบิกบานฉะนั้นเราต้องมีความเคารพต่อเวลาการไม่มีความเคารพต่อเวลาเป็นยังไงคือการรู้สึกการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราทำว่าทำนี้ไม่สำคัญนะทำนี้ให้เสร็จแล้วจึงจะได้ทำสิ่งนั้นแล้วทำนั้นสิ่งนั้นเพื่ออะไรอ้าวเพราะว่าทำนั้นเราก็จะได้ทำนั้นต่อไปเราก็เลยไม่ค่อยได้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่สักทีเลยมันมีแต่ทำเพื่อทำวันนี้เสร็จแล้วเราจะได้ทำนั้นต่อไปทำวันนี้เพื่อจะได้นั้นเพื่อจะเพื่ออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในการทำสมาธิเราก็ฝืนความเคยชินอย่างนั้นเช่นเราเดินเราเดินกลับไปกลับมาแล้วเดินรอบเดินเพื่ออะไรมันเดินไม่ถึงไหนใช่ไหมยิ่งเดินกลับไปกลับมามันได้อะไรมา คือว่าเพื่อจะฝืนความคิดเก่าหรือว่าทำเพื่อเดินก็ต้องเดินเพื่อจะได้ไปถึงที่นั่นนะฮะเดินจากจุดนี้ไปจุดนั้นฮะมันโอเคน่าเดินหรือว่าต้องเดินเพื่อออกกำลังกายหรือต้องเดินเพื่อนั่นเพื่อนี้ฉะนั้นในคำต่อไปต้องขออภัยต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าส่วนมากคนเราจะให้ความสำคัญกับการกระทำเรียกว่า doing แต่ในการประพฤติปฏิบัติเราไม่ได้ศึกษาเรื่องการกระทำและการดูเราศึกษาใน being คือต้องคนจะตีค่าตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองทำใช่ไหมผลงานสิ่งที่ตัวเองทำนี่ฉันมีคุณค่าเพราะว่าฉันทำนั้นทำนี้มีผลงานอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นฉันก็เป็นคนมีคุณค่าเคารพตัวเองได้คนอื่นก็น่าเคารพเราเพราะว่าเราเป็นคนที่มีผลงานนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำเอาคุณค่าของตัวเองอยู่ที่สิ่งที่ทำแต่ในการภาวนาเราเปลี่ยนจาก doing เป็น being learn how to be โดยไม่ต้องมัวแต่ดูตลอดเวลาไม่มีอะไรดูมีแต่ be ใช่ไหมสมักเราบีไม่เป็นบีเฉยๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกฝึกให้รู้จักบีบีวิสลมหายใจเข้าบีวิสลมหายใจออกบีวิสชีวิตของตัวเองบีวิสประสบการณ์ของตัวเองโดยไม่ต้องทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาก็มันเป็นของเสพติดอย่างหนึ่งตรงนึงถ้าไม่มีอะไรทำแล้วเป็นยังไงรู้สึก guilty ใช่ไหมตัวเองไม่มีค่าเพราะไม่ทำอะไรก็คิดว่าคุ้มค่าของตัวเองอยู่ที่การทำถ้าไม่ทำอะไรก็รู้สึกว่างเปล่าหรือตัวเองไม่รู้จะอยู่ทำไมเพราะไม่เคยฝึกในการปีจะใช้ภาษาอังกฤษว่าอยู่มันยังไม่ได้ความหมายคือเราฝึกให้ be with your experience be with your lifeBe present. Yeah. Learn to be present to your life. ทีนี้เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เอาตัวอย่างก็คือสมมติว่าเราไป สมมติเขาไปหาหลวงปู่หลวงตาหรือว่าพระผู้ใหญ่บางทีท่านก็เทศให้เราฟังบางทีสิ่งที่ท่านเทศนี่มันก็ไม่ประทับใจเท่าไหร่ถ้าพูดถึงเนื้อหาที่ท่านเทศอาจจะเป็นของเก่าที่เราเคยคือการพูดของท่านคือสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านทำก็คือการแสดงธรรมแต่เราอาจจะเกิดความศรัทธาความเลื่อมใสมากเพราะว่าสิ่งที่เราได้สัมผัสที่ประทับใจเราคือWhat he is, not what he says. ใช่ไหมก็จะเรียกว่ารัศมีจะเรียกว่า อะไรก็แล้วแต่นอกจากสิ่งที่ท่านทำเราก็สัมผัสสิ่งที่ท่านเป็นหรือสิ่งที่ท่านมีท่านอยู่ดังนั้นเราในชีวิตที่ติดในการกระทำในการวิ่งไปวิ่งมายิ่งเร็วยิ่งดีเราจะมองข้ามศิลปะในการอยู่โดยไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่ไม่ใช่ความขี้เกียจขี้คร้านเพราะถ้าขี้เกียจขี้คร้านมันทำไม่เป็นเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากถ้าทำได้นี่คือกุญแจเปิดประตูไปสู่ความสุขคนที่อยู่ได้คนที่บีได้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องผูกอะไรไม่ต้องคิดอะไรแต่พร้อมที่จะทำพร้อมที่จะพูดพร้อมที่จะคิดในเวลาอันสมควรไม่ใช่ว่าพาสซีฟไปเลยไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆไม่ใช่แต่ว่ามีความพร้อมมีความพร้อมที่จะทำหรือไม่ทำตามที่เหมาะสมเอาความเหมาะสมเป็นใหญ่นี่เรียกว่ามีโอกาสจะได้ใช้เวลาฉะนั้นเรื่องการทำสมาธิไม่ต้องใจร้อนนะเมื่อไรจะได้ถึงสักทีเมื่อไรจะได้สงบสักทีเมื่อไรได้สงบแล้วทำยังไงต่อเอาทีละก้าวแล้วก็ให้ enjoy ทุกก้าวที่เดินถ้าคิดว่าจะตรงโน้นจะตรงได้ผลมันจึงจะ enjoy เนี่ยมันไม่แน่หรอกว่าชาตินี้เราจะได้ถึงเอาว่าการภาวนาคือมีโอกาสที่ขอภัยใช้ภาษาอังกฤษมากกว่านี้มีโอกาสที่จะ enjoy ทุกวัน enjoy การเดินทาง enjoy การทำความเพียรถึงจะยากจะลำบากเราก็ยัง enjoy ได้ถ้ามีสมาธิมีความเข้าใจที่ถูกต้องอะไรวันนี้ก็จะได้ขอคิดพอสมควรกับเวลา
ท่านธรรมยังธรรมกถาชาติทุกแรงกระทามาเต้